My jsme se s Ivem domlouvali před časem, že by bylo dobré udělat takovou sérii kázání o říši zla, o ďáblu, o jeho metodách, jeho způsobech. Minule jsme si říkali, kdo ďábel je, že o tom Bible až tolik neříká, jakým způsobem působí skrze hřích. A dneska bych se pokusil zobrazit jednu věc, která, přiznávám, je velice taková těžce uchopitelná. A existují v ní, jako ve všem, dva extrémy. Zmíním jeden extrém, který nalézáme v teologickém liberalismu, který téměř odmítá personifikované zlo. Jako kdyby ďábel vůbec neexistoval, jako kdyby se neusiloval o to získat naše srdce a jako kdyby to nebyl ten vrah, který stál na počátku. Druhá věc je, že někteří křesťané vidí ďábla úplně za vším. Že se vyloženě bojí dělat nějakou věc, přečíst si nějakou knihu, poslechnout nějakou hudbu, dělat nějaký sport, protože všechny věci, které jsou tady na zemi, jsou poskvrněny ďábelskou aktivitou, pokud nejsou vykoupeny v Kristu. Můžu uctívat tento mikrofon a stát se mi Bohem. Může se mi stát náboženstvím to, že tady budu kázat a obdivovat sám sebe. A proto bych na začátku chtěl říct jednu důležitou věc. Nevěřím, že by jakýkoliv předmět, jakýkoliv sport, jakákoliv následnost určitých tónů v nějaké skladbě mohla sama o sobě nebo potrava být špatná. Ale vždycky závisí, co to poselství ve mně udělá. Když máte morzeovku, tak blikání baterky samo o sobě hříšné není. Ale když tou morzeovkou navedu vědomně nějakou ponorku, aby narazila do skal, tak to poselství je smrtonosné. A já nemůžu odsoudit morzeovu abecedu, kterou někdo zneužil, nebo nemůžu jít proti tomu světlu. Rozumíte? Kdybyste se podívali doma do mé knihovny, kdybyste tam podíval nějaký takový, já to nechci zneužít to slovo, charismatický fundamentalista, který jako všude vidí prokletí a bojí se ďábelských věcí, tak by se zhrozil. No co já tam mám za filozofy? Tam byste snad našli Nietzscheho, Feuerbacha, v různých encyklopediích, různé heretiky. Ale já to nemám k tomu, abych to obdivoval, abych se tomu klaněl, abych tomu sloužil. Vezmu úplně na začátek, ještě než začnu, jednu věc, mluvili jsme o tom s Tomášem trošku kdysi, například bojové umění. Když se podíváte na policii České republiky, tak ten policista, aby dokázal se postavit zločincům všeho druhu, tak musí znát určité techniky. Cvičí je. Cvičí je snad proto, aby uctíval Buddhu, i když to pochází často z buddhismu. Určitě ne. Já taky ty knížky nestuduju proto, abych je uctíval, ale naopak, abych bojoval s těmi myšlenkami a s těmi duchy. A proto jsem přesvědčen, že žádná věc sama o sobě, když ji vezmete, není špatná. Hmota není špatná. Pohyby rukou nejsou špatné. Ale kam mě to vede, kam mě to směřuje a k čemu to vede mé srdce, to je podstatné. A často okultismus je v tom, že ďábel se snaží člověka nalákat skrytě. Jo, že třeba řeknu, pojď na tuto cestu, je nádherná. Člověk třeba nepřemýšlí, jde a najednou ho to začne pohlcovat stále víc a víc. Takže pokud tady budu mluvit proti některým věcem, tak bych chtěla, abyste měli vždycky takový váš pohled vyvážený, že tady je ďábel, který působí, ale zároveň, že žádná věc sama o sobě, pokud neuchvátí mé srdce a nepřekroutí můj pohled, že mě nemůže zničit. A apoštol Pavel taky jel na lodi, která byla ve znamení blíženců a nebyl to astrolog. A já bych vám chtěl ukázat na některých těch věcech ty vybrané aspekty, které na nich mohou být nebezpečné. Já bych poprosil o první snímek. Tady já vám přečtu úvodní verš, takový, který mluví o všech různých věcech, které jsou špatné a ukazují na ten princip. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věždbami, mrakopravec ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v uhovnosti. My často říkáme větu, která věřím, že je pravdivá. Bůh miluje hříšníka a nenávidí hřích. A vidíte, co to je napsáno? To je není napsáno, všechny tyto věci má Hospodin v uhovnosti. Každého. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v uhovnosti. Já jsem si tady vybral jeden film. Budou tady, prosím vás, dva takové snímky. Snažil jsem se, aby v nich v žádném případě nebylo násilí. A nebo nějaká prostě špatná věc, erotická nebo něco takového. Je tam takový malý náznak určitě vždycky v tom, ale snažil jsem se, aby byl na mnohem menší hranici, než člověk běžně vidí třeba na ulici. Já bych poprosil tady o jednu ukázku z jednoho filmu, pak k tomu něco řeknu, můžete se podívat. Jestli to jde pustit. Stačí, děkuju. Tomáš mi připomněl, že se ten film jmenuje Krvavý sport. Možná znáte toho herce, jmenuje se Jean-Claude Van Damme. Je to takový docela sympatiák. A tento film v roce 1986 nebo 7 jsme si pouštěli na kolejích. On jsem byl propašován na videokazetě. A já ho nebudu celý popisovat. A tam šlo o to, že je to prostě člověk, který se, myslím, snaží nějak pomstit svého bratra vůči nějakému nevím komu a dá se do učení jednoho mistra, který navíc, myslím, vyznává zen nebo něco takového. A tam by to vypadalo, že jde o normální boj, což by nevadilo. A v určitou chvíli on tam potom, jsou tam vidět různé buddhistické scény a v některých těch sportech se věřilo, že se člověku při určité koncentraci otevírá takzvané třetí oko. A že když se skoncentruje a dělá určité úkony, takže dokáže vidět vnitřním zrakem bez toho, aby se díval očima. A on tam chodí a má zavázané oči a nalívá čaj prostě do různých misek. Já jsem si to kdysi potom hledal, myslím, u Aikido to bylo vysvětleno. A je to vlastně ztotožnění s určitou duchovní podstatou. A tady jsem právě našel v těch některých filmech, když se díváte, tak tam vždycky ti bojovníci se nakonec nějak meditují a otevírají se určitým duchovním principům. V tom to vidím jako to nebezpečí. Já vám řeknu ze svého života, co tady ten film ve mně udělal. Mně se vždycky líbilo, jak ten Van Damme někoho kopnul do hlavy, prostě vykopnul nohu asi 2 metry a prostě hezky prásk ho a několikrát to otočil. A já jsem nevěděl, že ten film je na internetu. Já jsem od té doby, to bylo několikrát, jsem vždycky takhle taky se snažil kopat, tak vždycky neumím to. Jo? Vždycky, když mě Tomáš viděl, jsem mu smál, to byla karikatura, něco takového. A dokonce naše sekretářka mi říkala až Kung Fu Panda. Jo? já jsem často jako varoval před těmi věcmi, které stojí za tím bojovým uměním. A sám jsem to dělal. Sám jsem si pouštěl třeba filmy, když jsem si našel, že po mnoha letech, když jsem zjistil, že ten film je na internetu, tak jsem si hledal rozhovory s tím hercem a podobně. A Prostě už jsem si říkal, tak ve mně je takový konflikt, já proti tomu jako mluvím a pak se večer dívám na ty filmy a vždycky se mi tam akorát vždycky vadilo, že tam je ten buddhismus a že je tam v tom ta mystika. Já jsem si říkal, to mě nezajímá, mě zajímá jenom tam ty. No ale neříkám, že teď co řeknu, že je svědectví, které způsobil Bůh, ale dejme tomu, že je tady určitá souhra náhod. Já jsem vždycky kopal pravou nohou a teď jsem různě a říkal jsem si, pane Bože, u mě je to takový zlozvyk. Já už to nechci dělat. A za pár týdnů jsem dostal strašnou bolest do kyčle. Našli mi koxartrózu, už jsem vykopnout nemohl a dostal jsem takzvaný syndrom zamrzlých ramen. Já jsem nemohl ani takhle zvednout ruku, pak jsem to rozcvičoval různě. A když jsem to potom po půl roce už konečně rozcvičil, tak už jsem to nedělal. Takže tady u toho bych chtěl zase říci, že žádný pohyb, žádný sport nemůže být sám o sobě zlý. A slyšel jsem jednoho karatistu, který říkal, tak pakliže je tohle špatné, tak celá policie, která se učí chvat, jak zneškodnit útočníka, je špatná. A říkal, že ne. A já v tom nejsem zaujat, že bych říkal, to musí být nutně špatné. Ale vím, co to s člověkem udělá. Když se tomu otevře, viděl jsem spolužáky, který na základě tohohle filmu začali upravovat svoji životosprávu, odpočítávat kalorie, aby měli svaly a začali prostě uvažovat o převtělování a různých věcech, že určitá cesta se může stát, že po ní člověk potom jde a stane se třeba až uctívačem různých východních náboženství. Ale pokud to člověk má k něčemu jinému, tak si myslím, že tady by se bát neměl. Na druhé straně člověk by měl kriticky vidět, že pokud s něčím mám problém, pokud vím, že by mě to mohlo strhnout, tak to nedělám. A to je podobně s hříchem. Jo? Jsou spousta věcí, který si může dovolit Vašek a nemůže si dovolit Pepa. Já můžu číst bludné knížky, modlím se předtím, ale vím, že to taky může nějak měnit moji mysl. Ale mám k tomu Boží povolání. A určité věci, kde si člověk není jist, podle mě by měl dát stranou. Určitě nebudu, když někde vím, že je nějaký sráz, tak nebudu zkoušet, kam až můžu dojít, ale otočím se a půjdu od toho pryč. A obecně, když se podíváte na podobné filmy, skoro vždycky je tam nějaká mystika. Takže pokud se člověk otevře těm mocnostem, které stojí často za tím, že to vyšlo z těch buddhistických řádů a podobně, tak si myslím, že by člověk si měl dát pozor. Stejně třeba, když jsem byl v Indii, tak jsem mluvil se svými kolegy a říkal jsem jim, podívejte se, u nás v naší republice si lidé myslí, že yoga je pouze cvičení. A oni se tomu ze srdce začali smát. Říkali, kde pak? To je cesta, na kterou když nastoupíš, tak se sjednocuješ s božství. Jo? Ale to vám neřeknou ty cvičitelé jógy. Já jsem měl kolegu, s kterým jsem bydlel, a on začal tyhle věci dělat. Já jsem mu říkal, to tě dovede do východních náboženství. Pak už začal jíst jenom nějaké potraviny, začal mluvit určitým způsobem a úplně to toho jeho cestu úplně změnilo, že pak měl samý duchovní věci a nakonec už tam měl Budhu a už se tomu otevřel. Takže bychom měli být obezřetní, protože ďábel stojí jako anděl světla. Další snímek bych poprosil. Magie. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinášeli své knihy a především je spálili. Jejich cena se odhadovala na 50 tisíc stříbrných. Měli jsme tady přednášku o alternativní medicíně. Byl tady pan doktor Rudský a mluvili jsme o určitých principech. Já jsem mluvil o homeopatii, že homeopatie sama o sobě je magií, že se snaží odhmotnit hmotné částice a ty duchovní princip vázat na hmotu a na astrologickém principu potom léčit člověka jeho duchovní sílu. Proto nebudu to tady rozebírat. Ale za spoustou věcí, jako je akupunktura, akupresura, odečítání ze zornic a já nevím, co všechno, jsou duchovní principy. A když si přečtete ty samotné knihy, které často vychází z ajurvédy a z různých védant, tak vidíte, že to je magie a sami ti lékaři se tím nijak netají. akorát, že kdyby s tím přišli na rovinu, tak by odradili ty materialisty. Takže se věří na různé nervové dráhy, které jsou stimulovány jehlami a na různé minimální množství léčiv, které jsou v těch tabletkách, ale vůbec o to nejde. Je to celé duchovní a magie je zákeřná v tom, že se nikdy nedá odhalit snadno. Vždycky ji musíte rozplést. A tady vidíte, že ti lidé, kteří se potom setkali s Duchem Božím a kteří měli ty magické svitky v tom Efezu, kde byl ten chrám, kde byly schovávány, takže věděli, o co jde a pálili je. Další věc, prosím. Spiritismus. Tak zemřel Saul pro svoji spronevěru. Spronevěřil se Hospodinu, protože nedbal na Hospodinovo slovo, dokonce se dotazoval věštího ducha. Je to druhá Paralipomen 10.13. Někteří vykladači Bible uvažovali, zda se opravdu objevil Samuel nebo neobjevil. Tady je napsáno jednoznačně, se dotazoval ducha věštího. Tady máte ze sboru jednoho charismatického proroka, kde se dělá takzvané vysávání energie z hrobů. Je to velice rozšířené hnutí po celém světě, psal jsem na to i disertační práci, kde se na základě jednoho verše v Bible, kde spadl bojovník na Elišovi kosti a byl vzkříšen, tak oni vyhledávají hroby různých božích mužů. Dokonce vím, že i z České republiky jezdí do Ochranova a leží tam na hrobě Zinzendorfa a snaží se vsát tu duchovní energii, která spočívá na tom mrtvém. To není nic než prach zprostý spiritismus. Ten člověk v tom starém zákoně padl do toho hrobu a Bůh udělal zázrak. On tam nemazlil se s těma kostma, že by z nich něco chtěl dostat. Jo? Je tam vždycky, ďábel se skrývá v detailech. A často prostě vidíte, že například někteří ti charismatický proroci se jim zjevuje tu Eliáš, tu apoštol Pavel. A vždycky se to vykládá různými takovými věcmi, jako že se Ježíšovi taky zjevil Eliáš a Mojžíš nahoře proměnění. Já jsem o tom kdysi napsal jednu knížku, byla to moje diplomka, takže by vás to zajímalo, tak tam jsem se s tím trošinku vysvětloval, proč je to špatný. Ale vidíte, že spiritismus se krásně nám dostal do křesťanství a vypadá to jako samotná pravda. Oni skutečně, Benny Hinn říká, zjevila se mi Katrin Kuhlmannová po své smrti a uvedla mě s Ježíšem, abych s ním mluvil a často jezdím na její hrob a tam prostě přijímám tu energii. Takže jestliže si myslíme, že nám mrtví mohou zprostředkovat nějaké požehnání, prosím vás, je to spiritismus a pryč od toho. Teď bych prosil to jasnovědectví. Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předvídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala. Toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse a to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl, ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel. A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Tady je krásně vidět, kdo stojí za jasnovidnými schopnostmi. A vidíme, že proroctví je něco úplně jiného než jasnovidectví. Proroctví je něco, kdy člověk má inspirovanou mluvu, může to kdykoliv zastavit. Duchové proroků jsou prorokům podáni. Ten prorok vidí jenom část zjevenou. A to je ten jasnovidec, vám řekne, co máte doma ve skříni a podobně. A já jsem tady schválně si dal jednu knížku, jmenuje se to Život Pátera Ferdy. František Ferda napsal to, ne Kahuda, ale Zdeněk Rejdák. Kdysi za komunistů na Vysokém učním technické byla psychotronická laboratoř. A komunisti, ačkoliv byli ateisti, tak velice rozvíjeli psychotroniku a rozvíjeli okultismus. Pocházelo to ze Sovětského svazu. Už Marx a Engels byli v různých ložích a byli to lidé, kteří se modlili k různým mocnostem, což se málo ví. Já vám tady ukážu jednu knížku, která o tom mluví. A tady ten Páter Ferda, on to byl katolický farář, tak on to všechno dával do bylinek, že bylinky mají různou moc a dokázal vám dělat diagnostiku i na dálku a docela se trefil. Tam ti Rusové z něho byli úplně uvytržení. Byl skutečně člověk brilantního ducha. Škoda, že ho někdo nevyhnal z něho. Řeknu vám jednu zkušenost, která se stala mezi slezskými probuzeneckými křesťany, kdy říkal jeden člověk svědectví, že se rozhodli, že byl takový letniční probuzení křesťané tam, že se rozhodnou pátera Ferdu varovat. On bydlel v Sušici. V Sušici měl na svoji faru a tam vlastně za ním jezdili a byly tam různé fronty lidí, které on uzdravoval. A oni se rozhodli, že za ním zajedou, já nevím, vlakem nebo čím, a že mu přinesou dopis, kde mu z Bible vypíší, proč ty všechny věci jsou špatné. A popisovali zajímavou věc. Vyšli z toho vlaku a najednou potkají rozuřeného pátera Ferdu, který jde a říkal, dejte mi ten dopis o těch prokletých letničářů. Jo? Najednou věděl už, že se něco bude dít. Zda je to pravdivé svědectví, já nevím, ale říkali mi to lidé, kteří byli poměrně věrohodní. Takže psychotronika, která tak vznosně mluvila o mentionech, které se přináší na dálku a byly zatím poměrně velké peníze, kdy ta katedra byla placena, tak vím, že lidé, kteří na té vysoké škole učili, se na to dívali s opovržením. A bylo to tenkrát za ministra Kahudy, který byl ministr, nevím, jestli průmyslu nebo čeho, a on to velice podporoval. Takže jasnovidectví funguje. Myslím si, že je i mezi křesťany mnoho jasnovidců, které v některých kruzích považují za proroky. Další. Věštění. Tady mám takový oddílek. Můj lid se doptává svého dřeva. Jeho hůlka mu předvídá, tak jej zavádí duch smilstva. Smilstvím se odvrací od Boha. V jedné knížce jsem četl, kde to exegetovali nebo vykládali, že je to princip třeba proutkaření. Když se podíváte na proutkaře, jsem si schválně, si zkuste najít nějaká videa, jak ta pružina se prostě roztáčí. Měl jsem dokonce spolužáka, který to uměl a před mýma očima prostě měl zavázané oči, šel mezi tak v takové uličce, která byla křivolaká, a on prostě skutečně dokázal tou pružinou projít. A dokonce vám řeknu jedno svědectví, které se mi stalo. Byli jsme v Prachovských Skalách se skupinou mládeže. A tam byla jedna taková okultistka, která měla siderické kivadélko a říkala, že ho Eros kmitá. No a my jsme se tam postavili, modlili jsme se, neříkali jsme jí to, že se modlíme, a tak jsme jí řekli, jak to předvede. No a skutečně ona to vzala, to kivadílko se rozkmitalo, že prostě bylo vidět, že to není silou. A já jsem si říkal, jak je to možný, že před božíma dětma, kteří se modlí, se tohle děje. A to byla taková duchovní atmosféra tam a najednou jsem prožil, že se mám otočit na sestru, která je za mnou. Já ji nebudu jmenovat, vy ji neznáte. A já jsem se na ní podíval, ona byla celá rudá v steky. Já jsem říkal, my jsme se předtím pohádali, že jo? On říká, jo, jako celou dobu jsem naštvaná, co jsi mi řekl. Zrovna jsme se pohádali o nějakých stromech na Šumavě, že jsem říkal, že ti šílení ekologisti tam nechají toho kůrovce rozmnožit, a ona to nějak těžce vzala. A najednou jsem si uvědomil, že tam, kde je mezi božím lidem nejednota, kde jsou rozbroje, tak tam se naplňuje druhý žalm, druhý verš. Když to parafrázuji, rozdělte je a odhodíme od sebe provazce jejich. Jeden bratr to vykládal, že když přijde démon za svým otcem ďáblem a říká, podívej, ty křesťani se modlí a my nemůžeme nic dělat. On říká, ty neznáš druhý žalm, druhý verš? Rozděl je a budou bezmocní. Tak tam jsem přímo tohleto viděl. Takže věštění za různých siderických kivadílek a já nevím čím vším a hledání vody, tak když potom s těmi lidmi mluvíte, kteří to dělají, tak často vidíte, čemu věří a jak myslí. Žádné uřízlé dřevo vám samo od sebe nenajde vodu. Další. Sebezohavení. Sebezohavení. Přečtu vám k tomu. Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého, ani dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin. Všimněte si, já jsem tam potrhl, já jsem Hospodin. O čem to tady mluví? Ve Starém zákoně různá pohanská náboženství a konec konců i Izraelité měli na svém těle určité znamení, které toho člověka zasvěcovalo nebo identifikovalo se svým božstvem. Víte, co to bylo za znamení u Izraelitů? Obřízka. A kolem těch okolních národů ti lidé se buď sebezohavovali, anebo si dělali různá znamení na tělo, která já jsem se tady ukázal třeba, co měli Keltové, a potom, co mají třeba, když dneska se tetujou křesťané, tak co nabízejí ty kerské různé kanceláře. A tady vlastně šlo o to, že ten člověk se pro toho svého boha způsobem, který byl bohu ohavným, nějakým způsobem snažil zasvětit. A když se podíváte do Galatské 5. kapitoly, tak tam je vidět, že někteří židokřesťané stále trvali na obřízce. Neustále tvrdili, že se můžete obřezat. A Pavel tam velice ironicky říká, tak to už se rovnou staňte eunochy. A viděl jsem tam v jednom výkladu, přiznám se, že jsem nešel tak podrobně do řečtiny, že tam říkají, že on měl na mysli nebo používal tady to sebezohavování. A říkají, když už teda nutně musíte mít nějaký to znamení na sobě, který už dneska bylo pro starý zákon, tak se rovnou zohavte. Jo, tam je, rovnou se vykastrujte, ale to slovo se právě používalo pro to sebezohavování těch pohanských národů. V Novém zákoně je taky obřízka. Víte jaká? Obřízka srdce. Ano, a to je vlastně, že z nás by mělo, jako třeba Mojžíš zářil, tak z nás by měla zářit určitá láska, měli by znát, že jsme velice pokorní. Já vám řeknu jedno negativní svědectví proti sobě. Když jsme psali knihu o homeopatii, tak to s náma psal pan profesor Hercht, to byl takový alternativoběc. A psali jsme to s kolegou a on nám chtěl polichotit a říká, víte, já znám spoustu křesťanů, to je hrozný, čemu oni věří. No vy jste oba křesťani, no na vás to vůbec není znát. Nikdo by vás nerozeznal od nevěřících, to je tak úžasný. Jsem říkal, pane profesore, nevím, jestli to mám dát jako poklonu. Jo, on to prostě bral, že myslíme taky logicky. Tak ta naše jinost, ta naše oddělenost by měla být vidět především v našem chování, než ve vnějším znamení. Jo? Že se odlišujeme nikoli v tím, že se odlišíme nějakým znamením na těle, ale odlišíme se svým chováním. To je znamení Nového zákona. A tady to především bylo spojené s tím, že nějaké znamení božstva toho člověka zasvěcovalo. Jo? Byly to většinou okultní symboly. Takže my to překonáváme tou odděleností pro Hospodina obřízkou srdce. Další slide, prosím. Život pod zákonem. Přečtu tady zase něco. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce. Nyní jste však Bohu poznali, lépe řečeno, byli jste od Boha poznáni, jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví. To je zdánlivě takový nesrozumitelný verš, že člověk, který se vrací pod zákon, že otročí mocnostem. Jak tomu rozumět? Já osobně tomu rozumím tak, jak jsme tady mluvili minule, že hřích má svůj moc ze zákona a že ďábel vládne hříchem a mocí smrti a strachem ze smrti. Ve Starém zákoně člověk i tenkrát už byl spasen vírou, ale byl tady zákon, který člověk měl dodržovat. A ve chvíli, když ten zákon nedodržoval, tak tady Bůh často používal ďábelské mocnosti k tomu, aby toho člověka navrátil. Vidíme třeba u Davida, když zhřešil, tak je vidět, že mu to vnukl do srdce ďábel a Bůh mu říká, co mám udělat, jak tě mám potrestat. A David radši říká, půjdu do tvé ruky. Ale často vidíme, že Bůh používal i zlého ducha. Saul, když ulít, tak přišel zlý duch od Hospodina. Vidíme, když Sancherib bojoval proti Izraeli a zachoval se Izrael, jak měl, tak přišel duch boží, on měl nějaké slyšení a odešel. Často prostě ty, takový ten ovčácký zlý pes, nebo ten vlk, nebo ten lev, který obchází, tak pokud člověk se trošku odchýlí, tak Bůh někdy používá toho zlého, aby nás nahnal zpět. Typický příklad z Nového zákona. Vydejte ho satanu ke zkáze těla, aby mohl být zachráněn. A proto my dneska žijeme z milosti, ne z dodržování zákona, ale skrze hřích, skrze to, že člověk hřeší vědomě, se často může dostat do moci toho zlého, do moci Boha tohoto světa. On má opravdu obrovskou moc, pokud mu to Bůh dovolí. A tady je jedna taková velice nepříjemná nebo nepříjemná. Jedna věc, že hřích je to, co není z víry. Může se vám stát, že věříte úplné hlouposti. Pavel tam třeba říká, že jestli prostě někdo jí maso nebo nejí maso, že na tom nezáleží. Ale ve chvíli, kdy vy máte nějaké dietní omezení, kterému prostě věříte, že tak to má být, přestože Bible dává v tom svobodu, tak ve chvíli, kdy to přestoupíte, tak to Bůh vidí jako hřích, protože člověk má své svědomí. Takže ten zákon, jsem tady ukázal takový obrázek, je to Ellen Whiteová a George Miller, to jsou adventisté sedmého dne. Je to vlastně církev, která se vrací pod starý zákon. A my jsme nedávno četli s Davidem a s Lenkou večer o čistých a nečistých zvířatech. Jo, ve starém zákoně se zvířata jedna jíst směla, druhá ne. V novém zákoně je potom to samozřejmě jinak, kdy Pavel říká, že na tom nesejde a Ježíš říká, že člověka neznesvěcuje to, co vychází do úst, ale to, co vychází z úst. Když budu pomlouvat, tak znesvěcuju víc, než když s ním jitrnici. Že? Nebo něco takového. Ale tady je velmi zvláštní, že já jsem si tenkrát na internetu snažil najít, proč ta nečistá zvířata vlastně ti Izraelité jíst nesměli. A ona nám Bible neříká, proč některá zvířata, ona je klasifikuje. Určitě tam jsou nějaká omezení, že to maso se kazilo a nevím co všechno. Pán Bůh cokoliv, když dělá, tak to má promyšleno. Ale ne vždy nám to zjevuje. Pro ty Izraelce to bylo vírou, že dostali taxativní seznam, co jíst smějí a co jíst nesmějí. A tam jsem četl prostě vysvětlení, proč se nesmí jít zajíc, že je tam nějaký proces kvašení a toxínu. A to bylo takový divný, jsem si říkal, to je jako tak, tomu se říká eisegeze, když prostě chcete, když trváte na nějakém bludu a chcete ho za každou cenu vysvětlit, jo, že prostě tak to je, tak vohnete Bibli, jak prostě jen umíte. To já jsem na to trošku citlivý, se tím zabývám, tak jsem si říkal, kdo to tady říká takovýhle věc. Já právě jsem zjistil, že to byla stránka tady Waltera Waita nebo nějakého toho adventisty. A je velmi zvláštní, že tady je spousta dietních předpisů a ti adventisti, oni sice nemají zakázané maso, ale vyhýbají se mu. A je tam zvláštně, jak nutí ty ostatní, že to musí dělat přesně jako oni. A oni věří, že vlastně člověk, který by ten zákon nedodržel, tak oni to nikdy neřeknou jasně. Ale v těch knihách to můžete vystupovat, že to vlastně není křesťan a že kdo ví, jestli vůbec bude spasen. Jo? Je to vlastně život, toho se nesmíš dotknout, tohle to můžeš, to smíš jíst, to nesmíš. A často potom tyto věci přechází až do věcí duchovní, kdy oni vidí úplně špatně vykoupení. Oni vidí Ježíšovu oběť jako oběť levitární, ne jako Melchisedevskou, která byla podle starého zákona. Nechci to tě rozebírat, ale často potom tyto skupiny jsou třeba náchylné k různým spikleneckým teoriím. Že já nevím, že rodina Rockefellerů všechno řídí a já nevím, tohle dělá, tam to dělá. Člověk potom žije svůj život v takovém strachu. Jako kdyby jsem se nemohl radovat z toho, že Bůh mě vykoupil, že mě chrání, že mi dává milost a neustále se prostě bojím tohle ochutnat, tam toho se napít, tohodle se dotknout, tam jsou toxíny, tam jsou škodliviny. A z života radostného spasení se mi stává strašný zákon. A to jsem si, já jsem taky o tom psal jednu diplomku, takže tam, když jsem to studoval, tak jsem si říkal, to musí být jako něco dost těžkého, co bych sám nedokázal naplnit. Takže kdo by se chtěl vrátit pod zákon předpisů, tak de facto se stává otrokem těch mocností, kdy já skrze své svědomí můžu být neustále obviňován, že nejsem schopen něco naplnit. Další snímek. Modlářství. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já jsem si tady vybral typický obraz katolické mše. Já, když jsem v nějakém městě, tak první, co je, že se jdu podívat do katedrály. Mně se hrozně líbí ty stavby. Jedno je to gotika, jedno je to baroko, jedno to jsou ty staré románské stavby, jo, ještě ty nejstarší. A věřím, že ty stavby byly postaveny k boží slávě. A vím, že na Slovensku taková jedna církev, která by tam nikdy nevkročila. To je démonické, tam se bojí, že by, já nevím, vyskočila z oltáře Panna Maria Uškrtilé třeba. Jo. To je nesmyslné úplně. Jo. Na druhou stranu, co je to transubstanciace? Vezmete hostii, kněz se na ní pomodlí a z té hostie se stane živý Kristus. A tady vidíte, že se mu ti kněží klaní. Je to překročení druhého přikázání, který v katolických katechismech nenajdete. Jo, to je v některých luteránských nenajdete. Ale proč? Což pak můžu z nějaké hmoty, z nějakého škrobu udělat Krista? Co pak má člověk moc proměnit hmotu v Boha? Já vím, že kdyby tady byli katoličtí teologové, se hrozně zhrozí a řeknou mu, ty tomu nerozumíš, ale to je aristotelské pojetí, určitý konsubstanciace nebo přebývání duchovního zmotným, ani se tím nějak netají ty některé teologii. A nemohu si pomoct. To je modlářství. To je věc, nad který se jako táhnou boží prokletí. Já nemohu se toho účastnit. Já to nemohu s tím souhlasit. A vím, že by mi řekli, bratře, ty to vidíš špatně a četl jsi tamhle to a četl jsi tohle to. Řeknu, četl. Ale já to tam vidím pořád. A myslím si, že je potřeba se od tohoto oddělit. Jako řeknu teď věc, která určitě by v některých kruzích byla nepopulární. Jednou jsem viděl velkou ekumenickou bohoslužbu, kde byli lidé z různých církví. A tam byl krucifix, už to řeknu takhle, z hostií, a všichni se předtím tak trochu poklonili. Jsem si říkal, to není možný. Což pak, to jsou reformovaní, jsou protestanti, to jsou evangelíci, jak můžou? No nicméně, duch ekumenismu někdy vede k tomu, že se stírají základní rozdíly, od kterých bych skutečně měl dát opravdu ruce pryč. A že si nezobrazím Boha, že žádný předmět neřeknu, toto je Kristus, tak je to něco podobného, jako jsem jednou četl, že paní učitelka dala tabuli, na tabuli dala mapu a řekla, děti, toto je Rudé moře. Nikoho nenapadlo se vykoupat tam. Věděli, že je to obraz, že je to symbol. A proto jako věřit, že škrobová oplatka je Kristus a klanět se jí, je podle mého názoru, a nejenom mého, celé reformace modlářství. Myslím, že je tam poslední snímek. Politické systémy. Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci přestrojeni za apoštoly Kristovi a není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. Není tedy nic překvapivého na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky. Já jsem si nechal teď k Vánocům koupit jednu knihu, kterou napsal rumunský teolog a mučedník Richard Wurmbrand. Možná znáte to jméno. A on se zabýval marxismem a napsal knihu Marx a Satan. Já vám ji můžu vřele doporučit. Tady máte z ní obrázek a On tam dokazuje na životopise Marxe, Engelse a všech těchto otců revoluce, že původně to byly zapálení křesťané. Marx psal básně, které oslavovaly Krista. Engels taky. Stalin studoval kněžský seminář. Lenin měl křesťanské začátky. A dodnes, když se podíváte na marxismus, to je náboženství. Zatímco v křesťanství prolil za národy mesiáš svoji krev, v marxismu prolévá proletariát krev za národy. Pán Ježíš říká, kdo není se mnou, je proti mně. Komunisté říkají, kdo není s námi, je proti nám. Křesťanství má vyznávání hříchů. Komunisté měli na svých velkých schůzích, že člověk přišel a musel doznat veřejnou sebekritiku. Pak ho třeba nepopravili, nebo ho popravili až další rok třeba. A těchto těch způsobů je tam mnoho. Třeba ta idea, že komunismus bude, až budou mít všechno společné, vychází ze Skutky druhé kapitoly, kde měli všechno společné. Za komunismu byla taková krásná definice. Víte, co je to komunismus? Komunismus je, až všichni všechno rozkradou a budou si to půjčovat. Jo? Tak to byla definice komunismu. A když se skutečně podíváme, tak Marx byl člověk, který byl zaprodán okultismu. Jsou svědectví jeho služky, která prostě viděla, jak on se modlí před nějakým oltářem svíček. Ono to vypadá jako takové legendy, ale tam je to doložený přímo z těch svědectví v té knize. Já už jsem to četl dřív a byl to člověk, který byl zaprodán těmto věcem a je vidět, že všechny jeho děti nebo jeho děti umírali, páchali sebevraždu, jeho manželka špatně skončila, vidíme to u Stalina, vidíme to u všech těchto pionýrů revoluce. A vidíme, že Marx byl skutečně někdo, kdo byl nesmírně zlý a prostě špatný člověk, zaprodaný, odpadlý křesťan těmto věcem. A tady vidíte Jean-Claude Juncker, měl jsem tady Jean-Claude Van Damme, tak to je Jean-Claude Juncker, mají podobná křesná jména. Vidíte, jak v Trevíru odhalují sochu Marxe a jak dnes Evropská unie naprosto v pohodě, jak tady ta věž ve Štrasburku je podle té malby babylonské věže, jak se marxismus znova začíná rozšiřovat. Já jsem se zhrozil, když jsem mluvil se špičkovými teology, kteří dokáží, prostě říkají, dneska teologie zkoumá marxismus a vidí tam mnoho společného. To je strašné. Je to nebe a dudy, by se dalo říct. To oheň a voda. Takže vidíme, že i politické systémy, které stojí na takových těch pseudonáboženských principech, tak vidíme, jak zotročují celé národy, jak je prostě likvidují a věřím, že je to duchovní záležitost. Si vzpomeňte v té době, jak těžké bylo říct něco proti tomu systému, jak těžko člověk mohl argumentovat vůči těm lektorům marxismu, leninismu, jak to všechno měli promyšlené a člověk cítil takový tlak proti tomu, který věřím, že byl duchovní. Takže co říci závěrem? Poprosil bych o poslední snímek. Jo, ještě je tam antikultura. Vydržíte ještě 5 minut? Prosím tě, pust tam video jedno. Budou tam takový trošku lascivní snímky, ale nebude tam nic, žádná pornografie tam nebude, ale bude tam takový tanec jeden, tak nechtěl bych vás pohoršit, je to z jedno, pak to řeknu. Chtěl by to zvuk. Rozuměli jste? To je ďábelská muzika, cítím to. Jo. To je autobiografický film. Jeden z těch chlapců, kteří říkali jo, je Jerry Lee Lewis. Geniální klavírista rock'n'rollový. A ten druhý byl Jimmy Swaggart, jeho bratranec, Jimmy Lee Swaggart. což byl jeden z nejslavnějších evangelistů světa, když se psali Billyho Grahama, tak mu říkali, vy jste největší evangelista, můžete nám na něco odpovědět? A on říkal, nejsem. Pokud chcete největšího evangelistu, běžte za Jimmy Swaggertem. Jimmy Swaggert v roce 1986 měl aféru s prostitutkou a skončil, ale byl to prostě člověk, který byl nesmírně muzikálně nadaný. A toto byli dva bratranci, kteří oba dva byli křesťané. Oba dva navštěvovali stejnou křesťanskou kolej a jeden z nich se dal na dráhu rock'n'rollového pionýra a druhý se stal evangelistou. Já do dneška hrozně rád poslouchám jeho písničky. On hrál takové ty klasické spirituály černošské a měl tam takovou tu běložskou interpretaci, že to působilo nesmírně přitažlivě a on jezdil po celém světě a kázal evangelium. Dokonce si vzpomínám, jestli znáte toronské požehnání, jak lidé začali štěkat a vydávat zvuky, tak poprvé se to jemu stalo v Buenos Aires a on když to viděl, tak řekl, prosím vás, těmto lidem, co mají tyto projevy, vemte je stranou a služte jim k osvobození od démonů. Za rok na to padl. A tyto projevy začaly být vydávány za projevy Ducha Svatého. Jo? Kdyby nepadl, možná to vypadlo s křesťanstvím jinak. Byl to člověk, který měl obrovský vliv. Byl to člověk, který měl disputaci s předními muslimy. Muslimy tenkrát vedli disputace s křesťany. A on tam říkal, že muslim může mít až 4 manželky. A on říká, mně Duch Boží ukázal tu jednu jedinou, která je nejlepší a který budu věrný. A zase za 2 roky měl prostitutku a ten muslimský evangelista to potom pustil a říká, vidíte, kdyby to byl muslim, nemusel mít prostitutky. Takže vidíte, že někdy, když si Pán Bůh někoho vyzvedne, tak ten člověk má obrovskou odpovědnost a tento člověk selhal po všech stránkách. Do dneška má své představení a hraje muziku, já už bych to asi na jeho místě nedělal, i když Bůh odpouští. Lidé se mu pak smějí. Ale ten druhý, ten Lee Lewis, tak on měl obrovské dilema, jestli být křesťanem anebo rock'n'rollovým hudebníkem. A oni mu říkali, vždyť můžeš dělat obojí, teď to se dá prostě spojit. A já teď nechci říkat, jestli ta muzika je dobrá nebo ne, ale vzpomínám si z jednoho interview, on říkal, nemůžete sloužit Bohu a ďáblu. Tady ty všechny křesťanské rokové kapely, které toho řežou, oni nevědí, komu slouží, ale já to vím. A on, myslím, to dnes žije a vždycky jsem četl s ním rozhovory, že on věřil, že žije pod prokletím, protože křesťanství pro něho bylo něco, co on nedokáže naplnit. A tady vlastně vidíte, že ta hudba vedla k určitým projevům a vidíte, že když třeba už nestačilo těm některým rock'n'rollovým zpěvákům ctít volný sex a drogy a alkohol, tak začali uctívat přímo ďábla. Třeba skupiny Black Sabbath, tak přímo, nebo Rolling Stone začali přímo tady vzývat ďábla na pódiu, občas tam byly nějaké sebevraždy u toho. Ale čím bych to shrnul? Osobně jsem přesvědčen, že jakákoliv informace nebo i třeba sprostá věta je pouze změť písmenek. Ta písmenka za to nemůžou. Důležité je, ať je to sport, ať je to hudba, ať je to filozofie, ať je to politika, k čemu vede. Někdy prostě Bible ukazuje, po ovoci je poznáte. A chtěl bych říct, že pokud s něčím člověk má problém, nebo neví, jestli je to dobré nebo ne pro něho, je lepší se tomu vyhnout, protože potom, když člověk jde stále dál a dál, tak někdy potřebuje opravdu už určité vysvobození z těch pout, do kterých se dá. Takže já vám děkuji za pozornost, doufám, že jsem se nikoho nedotkl ani nepohoršil. Tady jsem potom ještě závěrem dal nějaké verše, které si můžete přečíst. Všechno je mi dovoleno, ale ne všechno prospívá. Někteří často zneužívají verš, že maso obětované modlám. Když to maso mám k jídlu, tak to nevadí. Já si klidně homeopatiky osladím čaj. Ale abych si myslel, že se budu léčit homeopaticky, nebo se účastnit obětí a říkat nic to neznamená, tak to myšleno není. Je jedno přísloví, které říká, není možné si schrnout do klína oheň a nespálit se. Amen.